Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 64-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки «Справ людини». А цей випуск із керівником правозахисної групи «Січ» у Дніпрі Дмитром Ревою присвячений проблемам із набуттям українського громадянства. Доброго дня, пане Дмитре.
Доброго дня.
Доброго дня, Олено.
Вітання.
Один громадянин Азербайджану, кадровий військовий та офіцер запасу, із грудня 2014 року знаходиться на території України. Він вирішив долучитися до боротьби українського народу за незалежність та доєднався до батальйону Джохара Дудаєва під командуванням бригадного генерала Іси Мунаєва. Цей азербайджанець брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей, зокрема під Дебальцевим. Від 2016 року він волонтер благодійного фонду «Спадок України». Збирає гуманітарну допомогу для учасників антитерористичної операції. Нагороджений медалями за жертовність та любов до України, за оборону рідної держави. Має почесну грамоту від Дніпропетровської міськради як член громадської організації «Військово-патріотичне об'єднання «Булат». У червні 2017 року він підписав піврічний контракт із військовою частиною. Цей військовий воює за територіальну цілісність України вже 3 роки, не маючи нашого громадянства. В свою державу він повернутися не може, бо там його визнали злочинцем за те, що він робить в Україні.
Олеже, зачекай, не можу зрозуміти. Йому надали за оборону рідної держави, кажеш, нагородили медаллю.
Так, так.
А яку рідну державу, якщо його не визнали, що він набув він громадянство України?
Ну, це нагородження, я думаю, що воно ніяк не корелюється з тим, є в тебе громадянство України чи ні. Звісно, в цьому є певний парадокс.
Питання.
І от наприкінці 2014 року президент України Петро Порошенко заявив, що всі добровольці-іноземці, які брали участь у спецоперації на Донбасі, отримають громадянство. 6 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє іноземним військовим проходити службу в Збройних силах України. Він називається «Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства». Цей документ надає іноземцям та особам без громадянства легальну можливість служби за контрактом у Збройних силах України та інших військових формувань.
А от і відповідь виходить, так? Тобто, якщо є такий закон, і вони можуть і нагороджуватися, особи, які...
Ну, я думаю, що в законі ніяк нагородження не прописані. Але цей процес дуже складний і довготривалий процес надання громадянства. І обіцянка президента про спрощений порядок отримання громадянства досі майже не реалізована. Адже таких добровольців було декілька сотень. Представник Міністерства оборони якось оприлюднював цифру у понад 1000 добровольців-іноземців, а громадянство досі отримали одиниці. Дмитро, а в чому полягає тут проблема цього азербайджанського громадянина? Чому цьому військовому з Азербайджану не надають українського громадянства, як це пообіцяв президент Петро Порошенко?
Действительно, правовая возможность получения гражданства Украины иностранными добровольцами есть, однако этот путь очень сложный, в силу того, что нужно собрать массу документов, подтверждающих твою личность, и направить ее в соответствующие службы. Главная проблема, с которой сталкиваются все добровольцы, иностранцы, это получение справки о несудимости в своей стране. Другими словами, он должен приехать на территорию России, Белоруссии, Грузии, в частности сейчас Азербайджана, и получить эту справку, что для многих невозможно, потому как против них уже открыты уголовные дела.
Це точно випадок снайперки Юлії Толопи з Росії, яка зараз, щоб отримати українське громадянство, має отримати певну довідку і в російському посольстві, куди вона боїться заходити. Воно взагалі виглядає як якийсь зікурат такий, там закриті вікна, скрізь колючим дротом все обмотано, і вона впевнена на 99%, що якщо вона не те, що повернеться в Росію, а просто зайде в російське посольство, то вона вже більше звідти не вийде. Її переправлять якусь в'язницю десь у Сибіру за якимось там заполярним колом.
Есть действительно прецеденты, когда россияне смогли получить такую справку по доверенности их родственники на территории России, однако это происходит только в том случае, когда, ну скажем так, это личность не есть публичная, достоверно неизвестно, что она принимает участие в антитеррористической операции на стороне Украины, когда против нее не возбуждены уголовные дела. Ну и, в общем, эта история оказывается незамеченной российскими спецслужбами. Вот. Что касается гражданина Азербайджана, о котором мы говорили, то можно сказать, это уже успешная история, потому что благодаря юристам нашей правозащитной организации мы договорились с посольством Азербайджана, что человеку выдадут эту справку под наши гарантии. Он самостоятельно наведался, и действительно справка эта была получена.
А вы можете технічно описати, як це саме відбулося, куди він перейшов, які були гарантії, як це відбулося технічно?
Мы связались с посольством Азербайджана в Украине, соответствующий отдел, который занимается поиском документов. Но здесь его судьбу облегчило то, что у него есть легальный вид на жительство. Его жена украинка, и он проживает на территории Украины уже 3 года. Ну и естественно, чтобы не было дипломатических скандалов, которые обоим сторонам не выгоден, они пошли навстречу. Ну и здесь важно сказать то, что Азербайджан, условно не находится в русле российской пророссийской политики, как и Молдова, и Грузия, и положение этих граждан несколько легче, чем тех же белорусов, казахов и россиян.
А як він отримав довідку? По пошті?
Он зарегистрировался, ему выдали лично, когда он приехал в Киев.
Ну, тобто выдали ему саме у посольства Азербайджану. Він заходив...
Именно в посольство Азербайджана он зашел, вот, и этому предшествовал долгий такой переговорный процесс.
І саме суть перемовин була в тому, що ви отримали якусь гарантію того, що його не заарештують, коли він зайде на територію Азербайджану.
Да, ну я должен сказати, ця гарантія нигде не була прописана. Це було усне завірення, що к даному гражданину Республика Азербайджан не имеет претензій. Да, є там возбуждене уголовне діло, тому що Азербайджан, як і другі країни, придерживаются такой политики, что все граждане, принимающие участие в конфликтах не на территории своей страны, являются наемниками, но здесь они пошли навстречу и выдали такую справку.
То вы фактично рискнули?
Да, определенная степень риска была.
Чи не бачите ви тут певного протиріччя? Ви кажете, що до нього немає ніяких претензій, а з іншого боку кажете, що проти нього є кримінальна справа?
Ну, он объяснил, что он связывает свою жизнь с Украиной, он получил вид на жительство, его жена украинка, и фактически он гражданином Азербайджана уже не является. И они приняли эти доводы.
Але справа тоді буде кримінально передана в Україну, його будуть притягувати до відповідальності в нас, в Україні?
Ні, я думаю, діло просто буде закрите в зв'язі з тим, що чоловік перейшов в друге громадянство.
Є такі підстави в Азербайджані?
Да.
Так. Дивне.
Фактично, це вже такий якби анульований громадянин Азербайджану, так?
Фактично, да. Ми зараз передали повний комплект по цьому громадянину і надіємося, що в ближайше время громадянство він все-таки получить.
А не є небезпека в тому, що інші громадянини Азербайджану, так, Азербайджанської республіки, які мають кримінальні там провадження, всі захочуть отримати громадянство України і таким чином уникнути кримінальної відповідальності?
Ну, це явление не масове, к ділу кожному чоловіку підходять персонально, і ні для кого не секрет, що Служба безпеки України відслежує теж всіх людей, іностранців, приймаючих участь в антитерористичній операції. Если были какие-то претензии и сложности, ну, этого процесса бы не было.
Гарний досвід, можна взяти на замітку і пробувати іншим, в кого така ситуація.
Ну, я думаю, об успехе можна говорити только после того, как он станет официально гражданином України. Ну, очень веские, ну, скажем так, доводы к этому есть.
А ви зараз пригадали Службу безпеки України. Чи потрібна якась довідка від цієї служби, щоб отримати українське громадянство? Чи якесь підтвердження, якийсь документ?
Офіційно – ні. Офіційно чоловік должен здати свої персональні документи, включаючи справку о несудимості. Очень важно получить таке ходатайство от воєнної частини, де він проходив службу. Хорошие характеристики. В случае, если человек не может этого получить, можно доказать факт участия в антитеррористической операции для иностранца через суд в судебном порядке. Ну и обязательно таким гражданам нужно получить такую справку о том, что он достаточно хорошо владеет украинским языком. Такую справку он может получить в школе, даже в школе в данном случае, по месту своей временной прописки.
Це звучить дуже дивно. Як можна отримати таку справку громадянина Азербайджана? Тобто він вивчав українську мову в школі або здавав якісь екзамени в школі, щоб йому видали цю довідку?
Ну, там достаточно убедить то, що на стадии дела производства он владеет украинским языком и может заполнять документы, может писать какие-то заявления, элементарные вещи. Ну, самом деле мы ему во многом здесь помогли, и это тоже такое решение индивидуальное.
Скажите, а як же ще там вимога набуття українського громадянства, як знання Конституції України і... Там вже потрібно мати більше, чим просто володіти українською мовою, там хоча б, ну, можливо, переклад є на азербайджанську, я не знаю.
Действительно, є таке требування, но опять же, наскільки я знаю, подробних екзаменів по владінню там нормами української конституції ніхто не устраиває, і це скоріше формальність така. Головне, щоб була така політична воля, політична.
А, і ще має бути Олеже, зачекай, обов'язково, що він відмовився взагалі від громадянства Азербайджану.
Безусловно, він здає міграційну службу свій паспорт і чекає, коли він отримає український документ.
Угу. От саме слово політична воля, тут це слово сполучення, воно є дуже важливим, тому що я просто не уявляю, хто би йому міг в українській школі цьому громадянину видати довідку про те, що він якісно володіє українською мовою і на яких підставах. Тобто ця довідка – це чисто...
Ну, в даному випадку не якісним, да, а задовільно володіє українською мовою.
Це формальність, так само, як знання Конституції України, так?
Так.
То він там писав диктант якийсь, чи як там перевірили взагалі, ви не знаєте?
Усне собеседування було, яке проводив профільний учитель в його сільській школі, він живе в Дніпропетровській області і в селі.
Угу. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». І сьогодні разом із керівником правозахисної групи «Січ» у Дніпрі Дмитром Ревою ми розмовляємо про проблеми з набуттям українського громадянства.
«Правова абетка» – юридичні терміни в історіях із життя.
Дмитро, скажіть, будь ласка, чи правда, що громадянство добровольцям не надають тому, що це може викликати погіршення міжнародних стосунків, наприклад, із тим самим Азербайджаном або з Росією, хоча куди вже тут більше погіржувати. Але є така конспірологічна теорія, я її неодноразово чув від правозахисників і юристів.
Ну, я скептично відношусь до такої теорії. Я все-таки думаю, що причини здесь несколько інші. Кожен чоловік, який претендует на украинское гражданство и вместе с тем старается влиять на политические процессы, активно участвовать в общественно-политической жизни, находится в зоне риска. Недавняя депортация двух грузинских добровольцев, которая, ну, на мой взгляд, достаточно возмутительной форме прошла, это подтверждает.
А чему, на вашу думку, что вас так обурило в этой депортации? Что там было не так?
Ну, потому что это люди публичные, эти люди... общеизвестно принимали участие в защите нашей территориальной цели.
А можете уточнить, что за люди, та про яку історію взагалі йде мова?
Мамука Абашидзе – это сторонники Саакашвили, которые вот недавно, ну, засветились на Майдане, который он со своими помощниками организовывали. Это его близкие соратники.
Тобто ви вважаєте, що...
Вано Надирадзе второй. Один из них был... в принципе, инструктором Национальной гвардии и много сделал для, ну, того, чтобы наши войска стали боеспособны. Я считаю, что у этих граждан есть особые заслуги перед Украиной, но это решение было несправедливо. Оно было именно политическим.
Але воно було законним, це рішення. Тобто вони порушили якісь певні закони, і тому їх депортували.
Офіційно їх видворили з формулировкою, що Служба безпеки України предоставила інформацію, що ці громадяни нарушають національні інтереси України. Ну, це було основання.
Туманне таке формулювання.
Дуже туманне, але служба у нас теж закрита, тому...
Але все ж таки, от Олег відмітив, да, все-таки вони щось порушили. З того, що ви розказуєте, складається враження, що набуття українського громадянства – це все-таки якась політична воля. Але ж на справа абетка, якщо взятися до того, щоб визначити термін громадянин України, це особа, яка набула громадянство України на законних підставах, тобто відповідності до закону і міжнародних норм, так, якщо там про це щось зазначено. Виходить, що закон визначає одне, він пише, що потрібно такі-такі умови дотримуватися, такі-такі підстави. На практиці це все формальність і є важливим тільки політична воля.
Я вам приведу два приклади, коли в початку каденції президента Петра Порошенка к нам в страну приїхав такий грузинський десант із управленців экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Также это была Мария Гайдар, которая принимала участие в работе этой команды. Им дали гражданство незамедлительно. Я не думаю, что там все необходимые процедуры соблюдались. Сейчас же человеку, который воюет в АТО, необходимо для получения гражданства вначале официально заключить контракт с вооруженными силами Украины. И, слава богу, вот эта поправка, о которой вы в самом начале сказали, она была принята. По истечению 3 лет такой человек может собрать документы и официально обращаться за получением гражданства, но при условии том, что он официально находится на контракте и участие в добровольческих формированиях, таких как «Правый сектор», как там батальон Джохара Дудаева и так далее, этой возможности не дает.
Чи не можна піднімати питання, нам, наприклад, правозахисникам, так юристам, що це є дискримінацією одної категорії осіб щодо інших? І, можливо, нам спробувати оскаржувати такі затягування, такі певні переваги або надпереваги щодо одних і ігнорування цих же ж моментів щодо інших?
Теоретично можливо, але мені таких прецедентів неізвісно, коли обращаться з подобними заявлениями, не удовлетворяются судами. Но есть такой момент, как давление общественности, и часто людей спасало от депортации только то, что общественность очень активно это все освещала, подключались представители СМИ, и власть имущая принимали решение, что проще оставить человека в Украине, чем нести такие имиджевые потери. Но это вот не касається двох граждан Грузії, яких я недавно...
А чи до вас зверталися люди з проханням допомогти набути українське громадянство, ну, окрім тієї історії, яку вже назвали?
Так, звісно, це і учасники АТО, і граждані Грузії, і граждані Ізраїля, ну, різні обстоятельства.
Можете якусь історію успішно описати, де ще вдалося допомогти?
Особливо мене цікавить громадяни Ізраїля. Це така благополучна країна. Чому вони хочуть стати громадянами України?
Ну, як правило, це граждане Израиля украинского происхождения, у которых корни из Украины, и некоторые из них активно включились в борьбу, поверили в то, что страна будет прогрессировать, и почувствовали в себе потребность ее защищать. У нас есть клиент, но, к сожалению, пока я не буду называть его фамилию, он тоже довольно публичная особа, но, к сожалению, пока мы не можем предоставить такую ему возможность, потому что у него были сложности с законом Израиля. Он не является преступником, просто во время прохождения службы в израильской армии он там пару раз попадал в дисциплинарный батальон, ну, исходя из того, что я знаю, каждый второй израильтянин, проходящий службу в армии, с этим сталкивается. И это является сейчас препятствием. Хотя у человека, ну, несомненно, есть заслуги перед Украиной.
Так, а это же не криминальное переслідування. Як це може бути перешкодою на шляху до громадянства?
Справка несудимости, которую он не может взять в своей стране.
А хіба у кожній країні, кожна країна може видати таку довідку, що він не був під судом?
Ну, за всі я не скажу, я можу достовірно судити, тільки в тих странах, з якими...
Щось запуталося. Довідка про несудимість, і ви кажете, дисциплінарний батальйон, який має взагалі взаємозв'язок між собою. Там дисциплінарна відповідальність, якщо його до суда не притягували.
но она в личное дело данного гражданина легла, и это является проблемой.
И что? Над путем решения. Навіть якщо особа відбувала покарання, минув певний строк, особа вважається такою, що була несудимою, і ніхто не має права згадати йому це або нарікти якимось чином. Угу. Якщо це була дисциплінарна відповідальність, вона не має ніякого строку, вона от закінчується і все. Вона після того, як закінчився, наприклад, його там в ДСБ там, на 5 днів там, чи на 10, чи на місяць, так? От все, він відбув там цей строк і все. Я не розумію, чому тут виникла з цим проблема.
Мені теж це странно, і зараз ми спробуємо розібратися з цим всім. Ну, це є проблемою. Я не думаю, що наш клієнт лукавить, що дійсно все...
Можливо, органи їхні державні лукавлять і хитрують, і не хочуть видати цю довідку. Я думаю, що він не судимий, якщо в нього тільки ось цей момент, потрібно наполягати, щоб вони все-таки видали таку довідку.
Над цим працюємо.
Ну, там в Ізраїлі взагалі іноді дивовижні історії відбуваються. Я от нещодавно спілкувався з одним громадянином Ізраїля, і він сказав, що він під час першої інтіфади, це така, якийсь такий різновид громадянського спротиву палестинського народу, в якому брали участь діти. І він отримав гвинтівку і гумові кулі, і йому сказали, що він має в тих дітей стріляти гумовими кулями, бо вони кидалися в нього камінням і в представників ізраїльської влади. І його це дуже засмутило, і він вирішив дати $300 хабаря і отримав за це відпустку. В цю відпустку він втік в Європу, і на нього одразу ж завели кримінальну справу, але не за те, що він втік, а просто за те, що він дав хабаря. І таким чином він 25 років не міг повернутися в Ізраїль, тому що там би його одразу заарештували. Але врешті він отримав французьке громадянство, він зараз мешкає в Парижі.
Ну, не секрет, що Ізраїль – це, в принципі, мілітаризована країна, і всі необхідні обязанности по прохождению военной службы там очень строго соблюдаются.
Скажите, а Израиль, здається, ще подвійне має громадянство?
Да, это не проблема.
Як от це може момент, ще акцент такий, у нас от, єдине громадянство, тобто якщо ти українець, громадянин України, ти вже не можеш бути громадянином іншої країни. Якщо ізраїльтянин хоче бути громадянином України, а в них дозволено подвійне громадянство, як бути з цим?
Ну, фактично, він хоче здати свій паспорт громадянина Ізраїля.
Але ж в Ізраїлі йому ніхто не забороняє бути ізраїльтянином і українцем.
Ну, це теж прецедент, і на самом деле не секрет, що дуже багато українців отримали второе громадянство, хоча, по суті, це незаконно. Це касається там...
І це неоднозначно. Я б не сказала, що незаконно, це доволі таки навіть не всі юристи ставляться до того, що це незаконно. Дуже багато бізнесменів, особливо так, такі людей, які мають великі статки, вони мають декілька громадянств, і це не вважається неправомірним, це під питання. Та, чи це правомірно, чи ні. А скажіть, будь ласка, як можна до вас звернутися, щоб ви надали праву допомогу, за якою адресою, номер телефону?
Да, ми знаходимося в Дніпрі на вулиці Святослава Хороброго, 31, офіс номер 30 і телефони наші. МТС 095-90-336-333-61, Київстар 068-762-3. 309. Вы можете позвонить, записаться к нам на консультацию юристов. У нас их 4 человека, которые специализируются на разных вопросах, и прийти со своими проблемами.
Это безкоштовно, так?
Да, безусловно, это безоплатная правовая допомога.
Українське громадянство не є таким бажаним, як, наприклад, американське чи британське. Його не розігрують у лотерею, і української грін-карти ми дочекаємося ще не скоро. Але з огляду на те, що частина пострадянських держав стрімко перетворилися на криваві диктатури, немає нічого дивного у тому, що їхні громадяни тікають до України, як колись кріпаки тікали на Запорізьку Січ. Україна має допомогти цим людям, адже вони активні, ініціативні і вже довели це неодноразово. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Дмитре, що ви приїхали до нас і розповіли так багато цікавого.
Дякую вам за цікаву зустріч.
До побачення.
Всього доброго.
Та, до побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.